My beloved brothers and sisters,
Ak ni favolaz am titontin an marking am tsika ni fa dimam football tona ni fandarana saiti senita ni fianana ola martko tumtsomanoka no ni na fantatsem vantana rola sasatsasa tamrona nagana izany ezaka lebeza le la fen fango fangorana si fitaina yalo ak ni volaz ni vek Burton sinrana vavalreto Ny vekan paras no nomena ny andrekitra ikarakara ireo mila falampiana izay mipetraka amin'ny faritry ny paroasiny. Nanana fahafahana anao izany, fony avao eritrerony teto eveka eritrerony teto Salt Lake City, izay ny aiko paroasiny izy mpikambana misy valopolo sy arivo, anisan'izany manantena efatra amin'ny valopolo. Maro no nila fanampiana tamin'izany feny fankasitrahana no ny fandarana asa fanampianany fiangonana any fanampiana ireo fikambana ny fanampiana sy kolejy ny fisoronana manambara fa ny fandarana asa fifanampianany fiangonana Jesosy Kristy ho any olomasony andro farany dia avy amin'ny fitomam-panahy n'ilay Andriamanitra tsytoa. Rahalahy sy anabavy, ity fianamba ity no manamarika ny fahatelo taona da nohanana ho filohan'ny fiangonana. Marina fa taona totry ny asa izany, rakotry ny fanamby maro kanefa nandraisana fitahiana maro koa. Maro fafana nanokana sy namerina nanokana ny tempoliny dia anisan'ny fitahiana nitondra fifaliana sy fahatsapana masina indrindra. Ary ny mahakasika indrindra ny tempoly no tiako resahana an'io aminareo. Nandritra ny fianamben'ny fiangonana tamin'ny roa amby sivifolo amby sy arivo dia nizaran'ny fanantenany ny filohan'ny fiangonana Joseph F. Smith nandritra ny lateny fanombohany fa indray andro dia anana tempoly vahorina amin'ny faritra maro maneran'izao tontolo izao isika amin'ny toerana izay ilaina izany mba hahasoany olona. Nandritra ny dimampolo amby zato taona voalohany taorina nanangana'ny fiangonana hatramo telopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo dia roapolo ny tempoly vahorona tanatiny anisan'izany ny tempoly Kirkland Ohio sy navota ny Illinois. Ary ampitovio izany amin'izay nitranga tanatiny telopolo taona manomboka ny taona valopolo sivinjato sy arivo izay nananganana sy nanakana tempoly misy dimy amby folo amby zato miaraka amin'ny fanambarana tempoly vaovao telo omaly dia misy tempoly enina amby roapolo fanampiny eo ampananganana na ampamolavolana ny fananganana ary mbola hitomby ihany ireny isa ireny. Ilay tanjona nantenainy filoha Joseph F. Smith tamin'ny taona roa amby sivinjato sy arivo dia tanteraka ankehitriny. Ny fanirintsika dia ny ahatonga ny tempoly ho mora ahatongavan'ny mpikambana arak'izay azo atao. Ny iray amin'ireo tempoly tao ampananganana dia ny ao Manaus, Brésil. Taona maro lasa izay dia namaky mikasika ny andiam-pikambana mihoatra ny zato izay nandao ny Manaus toerana hita ho afon'ny alakitro ny Amazonia ka naodi akany amin'ny tempoly akaiky indrindra amin'izareo tamin'izany dia ileo São Paulo, Brésil izay eo amin'ny efatra arivo kilometatra miala avao Manaus. Nandesambo nandritra ny efatra andro namaky vaky ny renirano Amazona sy ireo renirano mitsampatsampana aminy ireto olomasina matoky ireo. Taorina navitan'izany fandehanany samyizany dia niakatra tanaty fiara fitateram-bahoaka izy ireo mbanao ny di nandritra ny telo andro amin'ny lalany mikitakitana ary tsy dia misy sakafiry ny toerana mba hatoriana. Taorina fito andro sy ala izy ireo dia tonga ao amin'ny tempoly São Paulo ary izay nanaovan'ny ordonansy mandrakizay. Marina fa nanairana toizany ihany koa ny dian'ny verina kanefa dia avy nandreo ireo ordonansy ny fitahiny tempoly izy ireo ka dia foana azy ny na dia foana azy ny poketrana izy ireo ny tenany kosa tienkin fan en tempul sinifa kaschana tam refitaina se nu resen anketin tona magwa tiurin ti mi fal manachmas ni fan ganan tempul manarak ni mugdan rendran rio negro igrup kambana o manaos mitunja afalina wan rup kambana matuk ni tempul naiza naiza no atsanga naizan Ti bolensaja si na kaske ni fuk ni natunga na voni fana psora na vokatin tepul gatat som kaske na fafuzatena ato pa andesan refitaina ze azo vem tepulian mamela izara na ro ni tatara ni ti si tara raina mutam ay rezanan ful mianada tunga pikamban fiangona izy me fianakaviana manontolo tamin'ny fetibony taona enja impolo sy sivinjato sy arivo rehefa tonga tamin'ny osikelina izy ireo ny mpitoriny filazantsara nosy enimpolo sy mizato kilometatra atsimitaity tsy ela dia naniry ny hazo ny fitahin'ny tempolo izy sy fianakaviana mandrakzay izy ireo tamin'izay fotoanaizany dia ny tempolo miltona nouvelle zelande no tempolo akaiky indrindra amin'ny fianakaviana motamy mihoatra ny efatra arivo kilometratra mianatsimo atsinanana izany ary tsy tonga raha tsy amin'ny alalan'ny fiadia fiaramanidiny lafidy sa tsy manambola hevitianana tapakilina amin'ny fiaramanidiny ny fianakaviana maromaro ny mota aminy zay mpamboly ihany ny asany ka tsy de nisy asa azo atao amin'ny fazany any ka nandray fanapa-kevitra sarotra andeha hiasa hiaraka amin'ny zanany lahy amin'ny toerana fifandrahana ny kela ilay nouvelle caledonie zay valonjato sy efatra arivo kilometatra miala ny tranony ny mpampiasa dia niantoka ny fahatongavany ary niantoka ny fahatongavany amin'ny toeram-pitrandrahana nefa tsy niantoka ny fiverahana ny asa nandrindri ny efa taona tamin'ny toeram-pimpandrahana manefa mafana be ireo lelareo ralamotamy ihany no afaka mitsipika tsitika indraindray indray mandeha isataona mamela ny zanany miasa o nouvelle caledonie taoriny efa taona anaovana asa manapahabalahana dia na angona vola ampy mba hahafahany mitondra ny fianakaviana ho any amin'ny tempolo nouvelle zelande ry ralamotamy sy ny reo zanany lahy nandeha daholo afa tsy ny zanakavavy iray no fehezina ho an'ny fotoana ity tsy ho an'ny mandrakizay izy ireo zay zavatra ny aina tsy hai no faritana sy nitondra fifaliana niverina ny vantana tany nouvelle caledonie ralamotamy taorin'ny mpitepolo izay niasany nandrindra ny roa taona indray mba handoavana isaran-dian'ilay zanany vavy zay tsy mbola nakany amin'ny tempolo niaraka tamin'izy ireo izy nanambady sy nananjanaka iray naniry ny anompy any amin'ny tempolo rahalahy sy rahanambamotamy taona maro tateoriny tamin'izany taona izany dia ny efa nitsangana sy voatokana ny tempolo ny mpapety taity ary nanao asa fanompoana tamin'ny amin'ny fotoana feno tamin'izy roa tamin'izany rahalahy sy ranambavy mihoatra noho ny vato sy feta fotsiny tempolo eniky ny finoana sy ny fifadikanina izy ireny naorona nandritra ny fotoana fitsapana sy fijoroana vavolombelona izy ireny no masiny fahifozantena sy ny fanompoana izy ireny ny tempolo voalohany zay naorona tamin'ity fotoana fitantana ity dia ny tempolony kirtland any ohio nahantra tokoa ny olomasiny tamin'izany andro zany ndrakanefa ny tompo dia nandidy azy ireo ny anorona tempolo ka dia nanangana izy ireo nanao raha tamin'ny kasikan'izany ny loholona kimbol nanao hoe ny tompo rery ihany no hany mahalala ny endrim-pahatrana sy ny fitsapana ary fahoriana no lalovinay mba hatotosina izany avy eo taorin'ny fahavitany izany asa nokaliana tanteraka izany dia noterena hialany eo aeo sy ny tempolo mahalala ireo olomasiny nahita toerana mpialofany izy ireo na dia tsy naharitra izany toamory ny renirano missisipi eo amin'ny fanjakana illinois nantsony izy hoe naovo Nisan von Rupinen Nisan, dem Buller Wundern, der Nulte Anzitopu, Senanan und Reja, Andrei Israel, am Finunas für Zivus Rosen und ein ganz Rennen dem Pool Rea für 100 Mann. Na der Sanna sind sie nach Wavoni von den Zehn, auch von Wandern Witten der Pulver, den Ruan Jalen Chan und Jay Israel, kann die Katze Katu ab hier laufen, dann ja dann vorne sind sie nicht Piti. Na nun kein Jay, die Fasseirana sie verfusatin. Refanyasa, dann sind sie in Jefa Pulton, Bahanangana, die Tempel in Salt Lake, sie sind zur Ambunat, am Nilafen hat sie. Am die Mission zicket, am die Früh bin ich schon am Benfengunen an you. Missi, am Baratunga Pafusatena Cham, a Chan, die Fanagana Tempul sind Fanatena Tempul. Titan Brissen, Rup Kamana, nun Yasa Maf, Sisairna, Bafan Israel, sind Fianakavin Israel, Maas, Nifitaine, Zeas, Aviam die Tempul Nanjamant. Na wana no mar taxan no man mezavatra mar antsitrapo bahandresa ny fitahina avy amin'ny tempol. Ireuse ma takatra ny fitahina mandrakse azo avy amin'ny tempol dia mafantatra fa tsy misy fafozatena lehibe loatra na sarany mavesatra loatra na fahoriana sarotra loatra ka tsy mendrika nanaovana izany bahandresanareo fitahinareo. Tsy misy alavirana be loatra andehanana na sakana betsaka loatra no resena na fahoriana be loatra no hozakaina. Takatra izy ireo fa reo ordonansy ny famonjena izay resina any amin'ny tempolo no hanome antsika fahafahana indray andro. Andray andro hoana hiverina any amin'nyraintsika any an-danitra ao amin'ny fifandraisan'ny fianakaviana mandrakizay ary ho tafirina amin'ireo fitahiana sy hery avy any ambony izay mendrika hanaovana ny fahafozana sy ny ezaka rehetra. Ankehitriny dia tsy mila miaritra toetrazavatra mafy ny akamarontsika vao afaka andehany amin'ny tempolo. 80% ny mpikambany fiangonana ankehitriny no mipetraka mandidina 300 kilometra avy amin'ny tempolo ray ary ny akamarontsika dia mbola mety ho fohy kokoa izany ny alavirin'izany. Raha toa ka efa tany amin'ny tempolo ianao ary raha toa ka miaina tsy dia lavitra ny tempolo dia ny fahafozantena takiana aminao dia mety ny fanokanana fotoana amin'ny fiainanao feno fahaserana andehana any amin'ny tempolo matetika. Maro ireo zavatra tokony atao any amin'ny tempolo ho an'ireo izay miandry izany any ambadiky ny voaly. Rehefa manao ny asa ho an'izy ireo isika dia ho fantatrsika fa ny zavatra nataotsika ho azy ireo dia zavatra tsy vitanao an-tenany. Nanambara ny filoha Joseph Smith tamin'ny fanambarana feno fientenam-po amin'ny alalan'ny ezaka ataontsika ho azy ireo dia ho ravany rojo vy fanandevozana ho azy ireo any fahamaizina fa izay nandrakotra azy ireo dia isava ka hibalika amin'ireo ny hazavana ary andray ireo izay any azy ireo sy ny fotoanany fanandray. Ifaly araka aminareo no ny fahavitanareo ny adinareo izany. Irahalahy sy anabavy, antsarantsika no manao izany asa izany. Tamin'ny fianaviako manokana dia isan'ny zavatra niainany faran'izay masina ny sisabitso hoanay ny nitranga tao amin'ny fotoana ny arahana tany amin'ny tempolo nanatanterana eordansy ny fahamaizana ho an'ireo razambe sy ny fanotro mandro. Raha mbola tsy tany amin'ny tempolo ianao na raha toa ka efa tany kanefa tsy manana ny famendrena ankehitriny zao ny fanzahondalana dia tsy misy tanjona manan-danja kokoa tokony hoezahnao no tratrano mihoatra noho ny ho tonga mendrika ho any amin'ny tempolo. Ny fahafozantena takiana aminao dia mety ny fandaminana ny fiainanao mba hifanaraka amin'ny zavatra takiana mba hahazahoana ny fahazahondalana angamba amin'ny alalan'ny fialana amin'ny fahazaran-dratsy zay tsy mamendrika anao. Mety ho mitaky ny fananana finoana sy ny fifehezantena amin'ny fandoavana ny ampahafolokarena na inona na inona izany dia meteza ho metrika ny hiditra ny tempolin'andriamanitra. Ataovy zay azahoana ny fahazahondalana ary tandrivo toy ny fananana sarobidy izany satria tena fananana sarobidy izany. Mandrapititra ao ny tranon'ny tempolo ary andraisanao ireny fitahiana rehetra izay miandry anao any dia mbola tsy nandray ireo zava-drehetra atolotry ny fiangonana ho anao. Ireo fitahiana manan-danja sy avo indrindra amin'ny mampikambany fiangonana dia ireo fitahiana zay raisintsika any amin'ny tempolin'andriamanitra. anche cinri nama tanura e onati ni tona ni fatanuran afantuiam ni te pulatran ni seino azamano zavat se hanakana no si itra ni varavaran si ni andresano rifita ina masna si mantak se au manetana ireu se fa mande makane mte pul matetke ba novana ruasa wan ni fanunwanj andianana ru vomarena ni bahandanzaram ni batisa tuzan aloni andianana ni tsekul tsimisa vata tsara kuku nuzan wan bona nyant wanaru remanjen ru tanuru mamela izaram naru suskefta mi fun faindena na toni flu spencer de blue kimball ho izy ho zavatra mafinatra koa raha manana sarin'ny tempoly amin'ny efitranyireo ray aman-dreny ka mba hahafahan'ireo zanany hatramin'ny fahazazany hibanjina izany sary isan'andro isan'andro mahandra-patokony izany no ampahany zavatra ao amin'ny fiainana izy ireo rehefa tonga amin'ny taona zay andraisany izy ireo ilay fanapa-kevitra manan-danja izy ireo mikasika ny fandehanany amin'ny tempoly dia efa tapaka hatry ny fahakeliny izany ny zanantsika dia mihira ty fiirana ity amin'ny kilonga tiako ny mibanjany tempoly satria hiditra ao andray andro any anao fanakempivana amin'nyraiko sy ankatoy izany manomboka eo miangiavy anareo aho mba hampianatra ny mahazavedibe ny tempoly amin'ny zanakareo mety ho toerana feny fanambo sy manahirana izao tontolo izao izay ianantsika izao matetika dia voahody ny zavatra izay hanimba ny antsika isika rehefa mandeha makany amin'ny tranomasin'andriamanitra izao sianao ary rehefa matsiary rehefa nakempiavanana ataontsika tao dia ho afaka sy azaka ireo fitsapana sy andresy ny fakampanatsy rairay ao anatin'izany toerana izany no ahitantsika fiadanana anavaozantsika ary ankahirezantsika ny tenantsika ankehitriny re rahalasy anabavy dia resaka mikasika ny tempoly ray fanampiny ah alohan'ny farana ny teniko tsy ho elantsoina tsoatsy raha ho ampananganana ireo tempoly vaovao maneran'izao tontolo izao isika dia haorina ao amin'ny tanàna iray efa niorina manandritra ny dimanjato sy roa arivo taona lasa ny ray amin'izany miresaka ny tempoly hatsangana amin'izao fotoanaizao ao amin'ny rome italia tempoly tsirairay dia tranon'andriamanitra mitovy fa mitovy fomba fiasa samy andraisana rehefa tainany ordonansy mitovy ny tempolyny roma izay miavaka dia aorina amin'ny iray amin'ny toerana manana tantara indrindra eto ambon'ny tany tanàna iray izay nitorin'ny apôstoly fahiny petera sy paoly ny filazantsaran'i jesosy kristy ary toerana nana martira azy ireo tamin'ny volana oktobra lasa teo rehefa nivory teo amin'ny toerana somary ambanimbanivohitra mateo ty dia nanana fafana nanolotra vavaka fanokanana teo ampiomanana angadinany fototra natsapa fa ilaina saina amin'izany ny senatera italiana Lucio Malan sy ny ben'ny tanàna lefitra ao roma i Giuseppe Ciardi mba ho anisan'ireo voalohany hamatika baingantany izy ireo dia samy nandray anjara amin'ny fanapa-kevitra mba hamelana antsika hanangana ny tempoly amin'n'izany tanàna izany tiako izy andray anjara tiako izy atsapa ny tanyny vadika tenintsika izy ireo dia azontsika ny tedavintsika nanjombojombona ny andro kanefa nafana ihany ary dia na dia nitatao aza ny orany dia vangany orany vitsy ihany no nylatsaka rehefa nira ny fihirana mafinaritra fanahiny iray tamin'ny tenindalia ny amboara-pamahavariana dia natsapa ntsirairay fa toy ny tafaray ny lanitra sy ny tany tao anatin'ny hirapiderana sy fisorana mamaky lanitra ho an'ilay andriamanitra tsy to tsy tana fa latsaka ny ranomaso ato ady dia handray ny ordonansy mandrakizay ny mirantany amin'ny traon'andriamanitra ireo olona mahatoky nyity tanàna ity lay antsiny hoe tanàna mandrakizay maneho fankasitrahana laliny amin'ny raintsika any an-danitra noho ny tempoly izay aorina ny ao roma sy noho ireo tempolytsika rehetra na aiza na aiza ireo misy azy ireo mijoro hofaneva ho an'izao tontolo izao izy ireny fanehona ny fijorotsiko vavolombelona fa angemantra retsikany andanitra dia velona ary maniry ny hita antsika itsirairay izy ary indrindraindrindra hita ireo zanakalahiny sy ireo zanakavaviny amin'ny taranaka rehetra mifandimby. Ireo tempolintsika tsirairay avy dia maneho ny fijorontsika valombelona, fa ny fiainana ankoatra ny fasana dia misy ary tena misy toy ny fisiny izao fiainantsika eto an-tany izao. Eto an-tany dirahalahy sy anabavy, ankena isika avita zay fahafozantena rehetra ilaina mba hanatrena ny tempoly sy hanana ny fanahyny tempoly ampontsika sy ny trakotokantranontsika. Aoka isika anaraka ny dia tongotry ny tompo mpamonjitsika dia i Jesosy Kristy, izay nanao ny fahafozantena faratampony ho antsika mba hazahoantsika ny fiainana mandrakizay ary ny fisandratana any amin'ny fanjakany rantsika any an-danitra. Izany ny vavaka marina ataoko, zay ataoko amin'ny anarany ny mpanonjitsika Jesosy Kristy Tompo. Amen.